Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavaliana no iarabananao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Mbola miaraka amin'ny Pierre Germain Thierry isika amin'ny fanomanana ny tanora hiditra tokantrano, ka anisan'ny fototra iray lehibe amin'izany ny ao amin'ny ankohonana. Tamin'ny faramontsika dia niresaka ny zava-misy aina ny fianakaviana kehitriny dia andeasa isika tamberina kely ny amin'izay. Nambarantsika teto fa hoe misy ny fahantrana zany amin'ny endriny vaovao, de moa nylaza mopera anazy hoe tena arakolotsaina mihitsy zany na toetsaina zany ny fisehoan'izay amin'ny fahantrana amin'ny endriny vaovao izay, raha tsy laza afa-tsy ny zava-misy amin'ny lalam-pirenena isika izay ahitana an'ireo ray aman-dreny sy ankizy miaraka amin'ny angady kely manototra ny lalana indrehetra eny. Ray aman-dreny tokony hitady asa hafa, ny ankizy tokony andeha hianatra nefa dia miandry, an'izay ny atao eny an-dalana eny. Fa nasongadina tetiko nefa no hoe ny aty andrenivohitra miseho amin'ny endriny maro samihafa mihitsy ny fiainan'ny ankohonana. Raha tsy lasa sika ny hoe ndray aman-dreny toditry ny asa mandraraha, ny tanora ihany koa variana amin'ny fianarana sy ny zava-misy nivelan'ny fiarahamonina any ka lasa mirona amin'ny kolontsaina samihafa izay mifanerasera aminy any, ka tsy tianao ny raharaha ao tokantrano intsony ary nanao an'izany ary dia mifanjana. Ny tokantrano zany dia lasa toy ny trano fatoriana fotsiny, ka na ny fiaina tokantrano ny vavaka sy ny sisa zany dia mety ho adino ary ny tanora dia tsy mahay intsony zany hoe raharaha ao tokantrano zany eny fa na dia hoe ny andrehitra afo sy ny anjaitra ny rovitra azy. Ny any ampanivoatra ihany koa dia sahirana amin'ny ray aman-dreny, ka misy ireo zazana ka no tsy matoto fianarana satria tsy manana no enti-manana amin'izany ny ray aman-dreny. Fa io ihany koa nefa ny hoe na ny ray aman-dreny manana ny ampy aza dia rehefa tsy ampifanabeazana dia tsy vonona mihitsy hanampiny zanany hanoiany izany fianarana izany. Dia izany rehetrarehetra izany no nilazana teto hoe sahirana amin'ny tanora mamaritra ny hoaviny, satria nanao atokantrano aza tsy afaka manampy azy hiatrika an'izany hoaviny izany. Dia izay ary no natonga antsika tamin'ny farany nyresaka ny hoe tsy maintsy ny ao atokantrano zany no fototra voalohany indrindra amin'n'ity fanabeazana ity. Dia ndeha ho resantsika mompera hoe inona moa zany tena hoe tanjo la fanabeazana, satria sao dia la fanabeazana mihitsy no mbola misy ray aman-dreny tsy mahazo ny atao hoe fanabeazana.
Ny fanabeazana moa arak'izany teny zany dia misy fototeny hoe be, zany hoe avela hia lehibe, kanefany raha hoe avela hia lehibe tsy sanatria mitovy amin'ny fiompiana akory, fa tena hoe olona mia lehibe anana fahamatorana, afaka miaina sy mifanerasera eo anivon'ny fiarahamonina, afaka miara-miaina, afaka mifanakalo, afaka mitombo eo anivon'ny fiarahamonina, ary ayanaraka ny lalàna apetraka ny fiarahamonina sy ny sotoavina tokony iainana eo anivon'ny fiarahamonina. Dia izay indrindra ny ilazana hoe ny fanabeazana ny tena tanjony dia manampy be dia be ny beazina zany, zany hoe manomboka amin'ny zaza hatramin'ny tanora, efa na dia ny olondehibe aza dia mbola mila fanabeazana ihany, ahay iaina ao anatin'ny fiarahamonina io mba halala misimisy kokoa ny fomba fiainana sy ny lalàm-piarahamonina. Dia ny mbola kely ny zaza araka nefa averimberina foana eto hoe ao amin'ny oabolina toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina hoe zaro amin'ny lalina tena izy ny zaza dia tsy ala amin'izany izy na dia fantatra aza. Ao atokantrano no ampianarina ny zaza voalohany ahalala fomba, ahay arahaba, alala zay rehetra mety fomba fifandraisana sy ny enim-pifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra. Ampianarana azy ihany koa ny mivavaka, satria araka nefa nampitahina hatramin'izay dia hoe fiangonana kely ao an-tokantrano ny fianakaviana. Dikany izany raha fiangonana kely ny fianakaviana dia seham-panabeazana anankiray izy ary toerana voalohany andraisan'ny ankizy, andraisan'ny tanora ny fanabeazana ara-panahy sy ny fanabeazana ara-ponoana. Mba ilazana izany hoe tsy hoe vavaka mety atao plivava fotsiny ao anaty tokantrano ao fa mba hisy ihany koa fampianara-ponoana. Mba hanontaniana ankizy ny ray aman-dreny hoe inona ny dikan'izao le ataony am-piangonana ohatra izao. Asa na mba hainy ray aman-dreny mamaly moa izany, fa mety raha tsy hainy ray aman-dreny mamaly izany dia mampametra-pahantaniana ihany koa hoe mba lalim-ponoana ve ny ray aman-dreny amin'izao, mba mandalim-ponoana ve ny ray aman-dreny tokony anabe amin'izao. Fa eo amorom-patana toy ny any ambanivohitra matetika aza io indrindra no ianarana hira ny am-piangonana, io no ianarana katesisy. Endrika daholo izany rehetrarehetra izany a ilazana hoe io fanabeazana io dia mampiditra ny olona anankiray ao anaty fiarahamonina. Ninona endriky ny fiarahamonina? Mety fiarahamonina le iainantsika andavanandro, mety sekoly io, mety fiangonana ihany koa io. Ka raha ho raisin'ny mpivady ho toy ny fanomezana sady tsodranon'Andriamanitra ny zaza, dia tsy potehiny dia ny mbola kely na heveriny ho toy ny mpanjaka ka ho kenakenana sy ampiataina toy ny zava-misy iainana eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Fa tsy maintsy tena tezainy araka ny tokony ho izy mba ho voninahitry ny ray aman-dreniny. Fa ho tena olom-piarahamonina marina tokoa e. Isika aza malagasy miteny hoe ny zanaka tiana tsitotsiana rotsakazo. Mety ozy nareo hoe mety fahotany izany.
Sika moa izany eto miresaka mopera no hoe fanabeazana, inona no ambarany soratra masina ny momba an'izayle hoe anjarany toerany fanabeazana izay?
Tsy maintsy mifanerasera amin'ny soratra masina mandrakariva moa izany amin'ny mampanabe a, na ny ao amin'ny fiangonana na ny ray aman-dreny. Dia ny baiboly a dia manome anjara toerana ambony mihitsy ny fanabeazana ny zaza ary manoro fanabeazana entitra ho an'ny zaza. Donc jerentsika zay voalaza ao amin'ny bokyn'ny oabolana toko voalohany andinin'ny fahavaloko hatramin'ny fahasivy dia ny hoe eno hianaka ny fananarany rainao ary aza lavina ny fampianarany reninao. Andravaka ny fiainanao izany ka ho toy ny felokanto eo andohanao ka toy ny rado eo ambozonao. Raha misy fanomezana sarobidy tokony homenany zaza dia ny fanabeazana. Ao amin'ny testamenta taloha dia everina fa mifototra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny lalàna na ny tora hoy ny fiteny mahazatra ny fanabeazana. Dia io fanabeazana io mety ho arahana fantsiana mahery vaika, mety isy eo amin'ny alalan'ny kapoka araka ny lazantsika teo hoe ny zazatiana tsitsitsiana rotsakazo. Dia izao indrindra voalaza ao am-bokyn'ny oabolana toko fahatelo ambin'ny folo andininy ny fahefatra amby roapolo. Izay tsy mikapoka anjanany dia tsy tia azy, fa izay tia azy kosa dia tsy misalasala manafay azy. Tsy hoe faly mikapoka fotsiny na hoe hety katezerina dia mikapoka ny ray aman-dreny, fa matoa mikapoka, matoa miteny mafy a, matoa mety mitrerona sy mibedy a, dia misy tanjona ny fanabeazana, misy tanjona ny fanitsiana ary misy tanjona ny karavasy. Izao no voalaza ao amin'ny bokyn'ny siraka olo-kendry ao amin'ny toko fahatelopolo andininy voalohany. Izay tia ny zanany no mahavatra mikaravasy azy mba hifaliany aminy kosa any aparany any.
Hitantsika amin'izay moa zany fa hoe rehefa manabe a dia misy tsy maintsy atao zany, ezaka tsy maintsy atao ao anatin'izay fanabeazana izay. Nyfantarantsika moa tapitretony andrano fa mbola toetsika raha ampitso mandra-pitafa ho amin'ny raha ampitso indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.